vážení hostia, milí bratia a sestry. Po istom čase opäť vás srdečne vítam na pôde našej farnosti Panny Márie Kráľovnej rodiny, kde sa usilujeme v tomto období ako pokračovanie synodálneho procesu rozvíjať dialóg, konkrétne dialóg medzi cirkvou a svetom súčasného umenia. K tomu majú prispieť aj tieto stretnutia, kde sa kombinuje diskusia, prednáška tu v našom pastoračnom centre a pomedzi to návšteva nejakého umeleckého miesta, ateliéru alebo výstavy. K týmto úvodným slovám privítania zároveň chcem pripojiť aj pozvanie na začiatku, aby sme sa zjednotili v našom spoločenstve navzájom, ale aj s Pánom začiatočnou modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Sme tu pred Tebou, Duch Svätý. Zišli sme sa v Tvojom mene. Ty si náš pravý radca. Príď k nám, stoj pri nás, vstúp do našich srdc. Pouč nás, kam máme ísť a ukáž nám cestu, po ktorej treba kráčať. Nedovoľ, aby sme my, slabí a hriešní, spôsobili neporiadok. Nech nás nezvedie nevedomosť. Daj nám dar rozlišovania. Nech nie sme zaujatí kvôli predsudkom a falošným ľudským ohľadom. Veď nás k jednote, aby sme nezišli z cesty pravdy a spravodlivosti, ale napredovali na púti do večného života. O to prosíme Teba, ktorý pôsobíš vo všetkých časoch a na všetkých miestach v spoločenstve s Otcom i Synom na veky vekov. Amen. A v duchu slov tejto modlitby, aby sme nespôsobili neporiadok, tak by som chcel ešte na začiatok ako zachovanie poriadku srdečne poďakovať všetkým, vďaka ktorým tieto stretnutia sa môžu uskutočňovať. Či už tým, ktorí tak ideovo stoja za tým, realizačne, technicky. A tiež teraz už k tomu poriadku patrí, aby som odovzdal slovo moderátorke dnešného večera, Diane Sekerovej.
Dobrý večer prajem. Ďakujem pekne za privítanie panu farárovi Lukášovi Uvačikovi. Taktiež ďakujem aj za vytváranie priestoru na diskusiu. Je to nesmierne vzácne. Bude mi potešením vás dnes sprevádzať moderátorsky. Moje meno je teda Diana Sekerová, vyštudovala som architektúru, teraz sa profesne architektúre aj venujem a zároveň vo svojom voľnom čase sa venujem mladým na vysokoškolskom internáte Svoradov. Avšak, čo je dôležitejšie, je privítať a uvítať aj nášho dnešného hlavného hostia, ktorým je dominikán páter Manes Stanislav Marušák. Takže niečo o páterovi Manesovi. Páter Manes študoval maľbu na Akadémii umení v Banskej Bystrici v ateliéri Rastislava Podobu. Zároveň od roku 2006 spoluorganizuje multižánrový umelecký festival Dotyk krásy, kde je teda predmetom aj maľba, film, literatúra, divadlo a iné žánre. Je priorom Dominikánskeho konventu v Bratislave, promotorom laických Dominikánov na Slovensku, členom edičnej rady vydavateľstva Dominikáni, ešte nekončíme, predseda sekretariatu Dominikánskej rodiny na Slovensku, členom Rady pre kultúru pri KBS pre výtvarné umenie. Takže ako sme mohli počuť, tak tu máme naozaj zaujímavého hostia. Dnešná diskusia začne úvodným príspevkom od Pátra Manesa. Potom bude nasledovať diskusia s otázkami. Avšak máme tu aj aplikáciu Slido, ako môžete vidieť, kde bude možné klásť otázky, respektíve písať otázky už počas prednášky. Môžete sa prihlásiť cez heslo Umenie a cirkev. Ak by náhodou niekto potreboval aj Wi-Fi, tak tuto vpravo v dolnom rohu je názov Wi-Fi a heslo je Teplická. Takže teraz už prenechávam slovo vám, Páter Manes, nech sa páči.
Ďakujem. Ďakujem za pozvanie. Názov môjho príspevku, ktorý by som vám nejako chcel predstaviť, je Umenie absolútno, alebo taký nejaký podtitul Hľadanie maliarského jazyka v recipročnom vzťahu sakrálna a súčasnej maľby. A začal by som takým pozorovaním to, čo si môžeme všimnúť, čo sa týka architektúry alebo maľby, tak naozaj, keď si všimnete súčasnú architektúru sakrálnu, tak to, čo je takým možno spojivom, čo viaže všetky tieto sakrálne budovy, je taký zvláštny prázdny priestor. Tá tvorba súčasnej sakrálnej architektúry naozaj má taký spojovací bod, že ocitli sme sa v kostoloch v veľmi zvláštnom prázdnom priestore a tento poloprázdny priestor môžeme objaviť naozaj aj pri tvorbe, čo sa týka maľby. Maľby, ktorá je so zameraním na sakrálno, tak si naozaj môžeme teraz vnímať, že nastal asi taký poloprázdny priestor, ktorý je aj spôsobený naozaj takým tým dlhším už oddelením cirkvi a súčasného umenia. Ale tento poloprázdny priestor na jednej strane môžeme vnímať ako istú dezorientáciu v tom zmysle, že ako keby cirkev nevie chytiť možno tú vlnu so súčasným umením a istým spôsobom je taká dezorientovaná, čo sa týka tejto tvorby. Na druhej strane to, čo je možno pozitívne, je, že možno sa nám vyprázdnil priestor, aby sa priniesla nejaká nová tvorba. Na jednej strane naozaj to môžeme vnímať ako niečo negatívne, že sme tak dezorientovaní, čo má byť tým novým jazykom, ako vytvárať sakrálnu tematiku. Na druhej strane je to aj pozitívne, že máme vyčistený priestor pre novú tvorbu. A tuto práve ako keby tento vyčistený priestor my môžeme vnímať takými dvoma spôsobmi, aj teologicky, aj maliarsky. Ja budem aj rozprávať o takom prepojení spirituality a umenia. To je ten vyčistený priestor, ktorý my môžeme v našich kostoloch zažívať. Ale to, čo si môžeme všimnúť, je, a možno to je otázka pre nás, vlastne ako tvoriť veci so súčasným jazykom, ktoré by boli s odkazom na sakrálno, tak keď si všimnete dejiny umenia, tak naozaj tá spiritualita cirkvi v jednotlivých obdobiach sa veľmi prelínala aj s umením. Keď si zoberiete už samotné zobrazenie Krista, tak každé to obdobie dejín, ale aj dejín umenia, má svoje vlastné zobrazenie Krista. Aj od tých románskych, kde Kristus naozaj tam pôsobí ako naozaj, že na kríži pokojne zaspal, od tých veľkých drám, takých emocionálnych, kedy Kristus zobrazený naozaj v takej tej dráme bolesti, utrpenia a naozaj oni medzi sebou aj tak kontrastujú, až po napríklad súčasné zobrazenie krížov, ktoré, keď si všimneme, tak na jednej strane znázorňuje sa niekedy Kristus bez kríža alebo kríž bez Krista. Ako keby sme to oddelili od seba, že oddelili sme telo od kríža. A niekedy aj tie kríže sú zavesené vo vzduchoprázdne, že sa znázorní iba telo Kristovo na kríži, ale je zavesené niekde vo vzduchoprázdne. Ale to, čo je veľmi dôležité, je, že každé to obdobie cirkvi prináša, vlastne ono je veľmi prepojené so spiritualitou, alebo je prepojené s vnímaním kresťanov tej doby. Čiže vlastne ono to je veľmi spojené s tým, že aká bude tvorba, ktorá bude odkazovať na sakrálno, je veľmi prepojená, akú spiritualitu alebo aká teológia sa rozvíja v dnešnej dobe. A aj keď sú nejaké dobré snahy, že sa vytvárajú diela, ktoré odkazujú na sakrálno, ináč ja zámerne budem hovoriť diela, ktoré odkazujú na sakrálno, možno neskôr to pochopíte, nebudem hovoriť sakrálne diela, ale diela s odkazom na sakrálno, pretože nastal tiež zaujímavý fenomén. Ale to, čo môžeme vnímať, je, že ak vznikajú, aj dnes vznikajú diela, ktoré sú naozaj kvalitné aj vo svete uznávané, ako máte tu na príklade dielo Doroty Sadovskej, ktorá naozaj používa tematiku sakrálnu, náboženskú, ale už používa naozaj ten súčasný jazyk. Že už naozaj tu je taký dobrý pokus, ako pracovať so súčasným jazykom, opúšťa starú ikonografiu, ale naozaj pracuje so svätými. Ale aj keď tieto diela naozaj môžeme vyhodnotiť ako naozaj taký veľmi dobrý pokus toho prepojenia súčasného jazyka a obsahu viery, aj keď sa zapozeráte na tieto diela Doroty Sadovskej, tak to, čo nastáva problém pri jej dielach, je, že alebo cyklus jej svätí na nás pôsobia, že s nami rozprávajú ako hluchonemi s posunkovou rečou. Že naraz, keď ľudia, ktorí ako keby nepoznajú pozadie tej tvorby, tak naraz máte pocit, že s vami rozpráva ten svet, ona, aj keď budete vedieť, že to je svätá Agáta, svätý Jozef, tak naraz Dorota používa naozaj gestikuláciu, ale napríklad aj tie samotné diela môžu na nás pôsobiť, že ako keby sa nám prihovárali hluchonemi svojou vlastnou rečou. Hej, a v tomto je naozaj ako keby veľmi dôležité si uvedomiť, čo sa týka tvorby. To znamená, ako nájsť jazyk, ktorý by bol komunikatívny, ale ktorý by komunikoval s dnešným človekom. Keď som vám vravel, že budem zámerne používať diela s odkazom na sakrálno, robím to kvôli tomu, že dnes môžeme si všimnúť jeden veľmi taký zvláštny fenomén, a to je to, že častokrát diela s náboženskou tematikou alebo so sakrálnou uprostred cirkvi vykazujú sú veľmi slabé. A častokrát silné veci vznikajú za hranicami cirkvi. Že to, čo sa deje ako keby diela uprostred cirkvi, tak zvyčajne buď sú návratom k nejakej Byzancii, alebo proste sú to také dosť slabé veci. A častokrát tie najsilnejšie veci vznikajú za hranicami cirkvi. Ja mu poukážem aj niekoľko príkladov. Ale toto je naozaj veľmi dôležité si uvedomiť, že ak hovoríme o tejto tvorbe, tak to, že niečo je vyjadrené alebo nesie znaky náboženské, to znamená, keď niekto zobrazí Krista, ešte to nemusí byť obraz, ktorý by vás ťahal do tajomstva. Viac menej niekedy možno to môžete vnímať, že sú maľby, ktoré nie sú náboženské znaky, nie sú obraz, sú to obrazy svätých, obrazy Krista, ale ten obraz vás ako keby neposunie ďalej. On je veľmi plochý. A na druhej strane sú diela, ktoré nenesú tie náboženské znaky a predsa majú v sebe obrovskú hĺbku. A preto je naozaj lepšie hovoriť o dielach, ktoré odkazujú na sakrálno alebo vás niekde posúvajú. Majú v sebe nejakú zvláštnu silu, že majú v sebe naozaj takú nevyčerpateľnú interpretáciu, ako keby vás posúvajú až za to plátno. A sú veci, ktoré ako keby vás držia, ako keby že je ten obraz je veľmi plachý, aj keď nesie nejaké náboženské znaky alebo symboliku kresťanstva. Ja vám ponúknem niekoľko momentov, ktoré nám môžu pomôcť rozprávať sa o tom, ako môže vyzerať tvorba s odkazom na sakrálno. Niekoľko takých momentov. A tým prvým momentom, ktorý by som vám chcel ponúknuť, bude mať názov Nedefinovateľný obraz nedefinovateľného. Čo to znamená? Viete, sme súčasťou viery, ktorá je náboženstvom sluchu, nie obrazu. Hlavné prikázanie našej viery znie Šema Izraela, Adonai Eloheinu, počúva Izrael, ja Pán som tvoj jediný. My sme viera, ktorá je vierou sluchu, nie obrazu. Aj vieme, že jedno z tých prikázaní je, nebudeš zobrazovať. To nebudeš zobrazovať neznamená zahodiť obrazy, ale paradoxne, keď nám Boh dáva tento príkaz, nebudeš zobrazovať, tak je, za tým príkazom je ešte hlbšie ponorenie sa do tajomstva. Dá sa povedať, že keď Boh vysloví, nebudeš ma zobrazovať, tým naznačuje, buďte veľmi opatrní, ako o mne rozprávate, ako ma vyjadrujete. Boh je naozaj nesmierne tajomstvo. Ten príkaz nezobrazíš, neznamená, ako keby, lebo na pôsobí to, ako keby odstup od obrazu, alebo odídenie od obrazu, ale to nie je odídenie od obrazu, je to skôr spôsob, ako k obrazu pristupujeme. A keď chceme rozprávať o Bohu, keď chceme zobrazovať niečo, je veľmi dôležité, aby sme v tomto boli veľmi pokorní a aby sme boli veľmi opatrní, čo hovoríme o Bohu. Viac menej ten príkaz nás vovádza do veľkého tajomstva, do takého naozaj ako používať ten jazyk, aby tajomstvo zostalo tajomstvo. Boh sa nám zjavuje, máme niečo, čo môžeme zachytiť, ale stále nás to všetko presahuje. A v tomto naozaj v teológii vzniká napríklad negatívna teológia, ktorá viac hovorí, čo Boh nie je, ako čo Boh je. Hej? Napriek tomu, že máme zjavenie. Ale toto naozaj tento príkaz nebudeš zobrazovať, naozaj nesmieme vnímať ako negatívny príkaz, skôr pozitívny, buďte opatrní, ako vyjadrujete tajomstvo Boha. A v tomto naozaj aj pri tvorbe čo sa týka s odkazom na sakrálno, je už samotný ten príkaz vovádza tvorcu do neustáleho ako keby tvorenia nezachytiteľného. To, čo je možno si dobre uvedomiť, v Svetom písme opozitom viery nie je ateizmus, ale modlárstvo. To znamená nevytvárať svojimi slovami, nevytvárať svojimi obrazmi modly. Musíme rozprávať o Bohu tak, alebo vyjadrovať aj v tvorbe jeho tajomstvo tak, aby sa z toho nestala modla. A toto naozaj môže byť aj takým procesom maliarským, to znamená, ako keby odvaha zahodiť množstvo obrazov kvôli ďalšiemu obrazu. Takto napríklad pracovala Adriana Šimotová, ktorá hovorila, že strašne veľa obrazov zahodila kvôli tomu, akým spôsobom hľadala ten správny výraz. Nebala sa zahadzovať veci, nechať veci ich ako keby zahodiť kvôli tomu, ako hľadala to správne vyjadrenie, ten správny jazyk, to správne slovo. Hej, to maliarské. A v tomto naozaj už to, keď začneme pracovať, čo sa týka tvorby s odkazom na sakrálno, tak už toto začína byť naozaj niečo, čo je veľmi dôležité zachytiť. Cieľom nie je hotový produkt. To znamená, že vytvoríte obraz a zavesíte ho na stenu. Samotná tá tvorba, hľadanie, je už niečo, čo sa dotýkate niečoho posvetného. Preto niekedy ja vám ukážem aj ukážku Gerharda Richtera, jedného maliara, ktorý robí veľkú sériu obrazov, kde s jedným motívom, napríklad ukážem vám zvestovanie po Tizianovi, pracuje niekoľkokrát, aby vyjadril to tajomstvo vtelenia. On sa snaží vyjadriť to tajomstvo vtelenia a robí to spôsobom, že urobí sériu obrazov, ako keby zahadzuje obrazy, hľada každým tým novým obrazom, vytvára naozaj niečo nové, snaží sa pristúpiť tomu tajomstvu. Naozaj v tom, čo nám Boh hovorí, nezobrazíš ma, v zmysle buďte pokorní a opatrní, ako ma vyjadrujete. Lebo on naozaj je tajomstvo, ktoré nás presahuje. Potom ďalším momentom, ktorý je dobré vnímať pri tejto tvorbe, je tzv. Paradox prázdna. To, čo som vám už aj spomínal, že ocitli sme sa v sakrálnom priestore, ktorý je veľmi čistý. Čo s tým prázdnom urobiť? Na jednej strane nám to prázdno pomáha k istej koncentrácii. Takéto prázdne kostoly boli typické napríklad pre reholné komunity. Hej, keď si porovnáte farské kostoly a reholné, tak reholníci častokrát mali veľmi čisté kostoly, veľmi prázdne. Bolo to aj kvôli koncentrácii, že ten čistý priestor vás vie koncentrovať, ale ten čistý priestor na jednej strane, on sám už je obrazom. Benedikt XVI raz povedal jednu veľmi zaujímavú vec a hovorí, zdalo sa mu, že súčasná spiritualita je spiritualita Bielej soboty. Ocitli sme sa vo svete, kde Boh je na okraji, alebo povedané, Boh je mŕtvý. Čo nás môže vyľakať, ale aj toto je súčasťou veľkonočného tajomstva. Biela sobota je súčasťou týchto troch dní, že Boh je mŕtvý a nastalo veľké ticho. Moja otázka je, či táto čistota v našich sakrálnych priestoroch nenaznačuje aj toto. Hej, lebo ako som vám spomínal, každá tá doba vyjadrovala stále na novo ukrižovaného Krista. Dnešná doba, keď vytvárajú sa zobrazenia ukrižovaného Krista, zavesený vo vzduchu alebo bez tela, vo veľmi čistom priestore, môže to byť aj to, že aj samotná tá čistota, prázdnota je už obrazom. Čo sa my nesmieme zľaknúť, pretože ak poznáte starý zákon a svätyňu svätých, keď bol Jeruzalemský chrám, tak viete, že v Jeruzalemskom chráme bola svätyňa a svätyňa svätých. A v tej svätyne bola truhlica, kde boli uložené vlastne desatoro. A na tej truhlice na schránke zmluvy mali byť dvaja cherubíni, ktorí mali sa na seba pozerať a medzi nimi malo byť prázdno. A v tom texte z knihy Exodus je napísaná krásna veta, že oni mali byť, medzi nimi malo byť prázdno. A tam je krásna veta, tam sa budem zjavovať, v tom čistom prázdnom priestore, neuchopiteľnom. Že to bude moje miesto, kde sa vám budem zjavovať. Čiže na jednej strane ten prázdny priestor nás môže naľakať, tá sekularita, ale nemusí nás naľakať, pretože to prázdno slávime počas veľkonočného trojdnia. samotná tá čistota už je vlastným obrazom. A vlastne počas dejín umenia naozaj sa aj toto znázorňovalo, hlavne napríklad, keď poznáte diela Marka Rotka, kedy on vytvára už nie figuratívne diela, ale abstraktné. Ale naraz, keď stojíte pred jeho tvorbou, tak máte pocit, že ako keby stojíte pred čistou farbou, ktorá už má v sebe naozaj takú veľkú silu. Jeden z tých interpretátorov, Matka Rodka, hovoril, že použil, ako viete, že medzi Svätyňou svätých a Svätyňou v Jeruzalemskom chráme bola veľká opona, za ktorú nesmel nikto vstúpiť. A jedna z tých pekných interpretácií hovorí, že diela Marka Rodka sú práve tá záclona, ten záves, ktorý oddeľoval Svätyňu od Svätyne svätých. Možno ešte na doplnenie, čo sa týka možno takého prázdneho priestoru, v dejinách umenia sa takéto prázdno častokrát preklopí do otázky. Napríklad, ak poznáte dielo Marka Chagalla, Biele ukrižovanie, tak toto dielo je silné v tom, že viac menej Kristus je tam solidárny so svojím ľudom. Za tými maľbami je otázka, viete, vznikali naozaj vo veľmi ťažkom období pre nasledovania Židov a za tými maľbami je otázka, kde bol Boh. To je otázka, ktorá veľmi ťažila, keď sa tieto veci diali a vystala tá otázka, kde si, kde si, kde je Boh. A vznikali diela, ktoré naozaj ako keby kričali túto otázku. Aj toto môže byť naozaj ako keby súčasťou tejto tvorby. Potom ďalším momentom, o ktorým by som chcel rozprávať, je, ako som vám spomínal, sme náboženstvom, ja budem trošku hovoriť tak, že náboženstvo, keď to veľmi pekne neznie, ale alebo sme súčasťou Božieho ľudu, ktorý veľmi akcentuje sluch, nie obraz. Sme náboženstvom sluchu, nie obrazu. Čo s tým? Prečo je veľmi zdôrazňovaný v Svetom písme sluch a nie obraz? Kvôli tomu, že keď Izrael vyšiel z Egypta, stávala sa jedna vec. Obrazy ich dokázali paralyzovať. Spomínate si, keď oni vyšli z Egypta a oni stále vo svojej pamäti mali obrazy, poznáte tie texty, že v Egypte nám bolo lepšie, mali sme tam meso, mali sme tam cibuľu a vlastne tie obrazy z minulosti ich paralyzovali a oni sa nevedeli pohnúť dopredu. To, čo sa mal Izrael naučiť, je spoľahnúť sa na sluch. To znamená, jeden veľmi dôležitý moment v Starom zákone je, keď sa dostanú cez pred Červené more, tak oni naozaj to, čo vidia, oni nevedia, čo urobiť. Pred sebou majú Červené more, za sebou majú Egypťanov a oni sa nevedia pohnúť ani dopredu, ani dozadu. A poznáme ten text, čo čítame na Veľkú noc, keď Boh hovorí, čo voláš ku mne, povedz Izraelitom, aby sa pohli. A oni poprvýkrát počúvnú to, oni vtedy sa spoľahnú na sluch, nie na obraz. Ten obraz ich vie zradiť, lebo oni obrazom vidia, buď sa utopíme, buď nás zabijú. Oni sa majú spoľahnúť na sluch. A keď rozprávame o maľbe a obraze, je veľmi dôležité, aby obrazy, ktoré odkazujú na sakrálno, mali v sebe slovo. To znamená, oni stále musia byť nositeľmi slova, ale nie v tom zmysle, a už dnes, nie v tom zmysle, ako bola Biblia Pauperum, aby tieto veci nás vyučovali. Skôr dnes nastáva problém opačný. Dnes musíme mať dostatok vedomosti na to, aby sme nové diela dokázali prečítať. Lebo naozaj, keď sa niekto môže pozerať na súčasnú tvorbu, tak spomenite si, keď Dorota Sadovská vystavila svätého Jozefa na návšteve svätého otca pápeža Františka, tak tie rozpačité názory, čo to má byť, to je presne to, že aby sme dokázali tieto veci čítať, musíme mať isté poznanie. Už ten obraz nemá fungovať ako Biblia Pauperum, že nás bude poučovať, ale skôr my musíme naozaj mať dostatok vedomostí, aby sme dokázali to, aby sme boli schopní to čítať. Čo je možno naozaj možno taký problém, že či to má byť umenie, ktoré len bude pekné na oči pre ľudí, aby sa im to páčilo, alebo či ich bude vyzývať trošku do väčšej hĺbky. Chcel by som sa potom ďalej zastaviť pri ďalšom momente, a to je profetický charakter umenia, na ktorý myslím si, že častokrát sa zabúda, a to je to, keď Izraeliti mali postaviť svoj prvý Boží chrám, prvý stánok, Miškan, tak vtedy boli prizvaní umelci. A to, čo je veľmi zaujímavé na tom opise, keď bol povolaný prvý umelec, aby vytvoril Boží stánok, tak keď čítate tento text, ja vám ho môžem prečítať, tak to, čo je veľmi zaujímavé na tomto texte, je, že spôsob, ako Boh povoláva muža, aby sa zúčastnil stavby chrámu, je rovnaký, ako keď Boh povolával prorokov. A ten text znie, hľa, ja som po mene povolal Beselela, syna Uriho, syna Hurovho, Judovho kmeňa. Naplnil som ho Božím duchom, zmyslom pre umenie, dôvtipom a zručnosťou pre každú prácu. To, čo keď si všimnete túto formuláciu, ja som ho zavolal po mene, naplnil som ho Božím duchom, dal som mu dar umenia, aby niečo zhotovil, tú istú formuláciu vieme nájsť aj pri povolaní prorokov. Keď Boh povolal prorokov, tak ich zavolal po mene, naplnil ich Božím duchom a dal im špecifický dar. To, čo je veľmi silné vo Svätom písme, je, proroci a umelci majú rovnaké povolanie. Dá sa povedať, že povolanie umelcov v cirkvi je prorocké poslanie. A to, aby to bolo ešte zvýraznené, Boh nielen hovorí, že ho obdaroval zmyslom pre umenie, ale mu dal schopnosť poučovať. A ten muž bol pozvaný, aby vyučoval ľudí v Božom ľude. A to je veľmi zvláštne poslanie umelcov v Božom ľude. Oni nielen, že vytvárajú umenie, ale keď sa pozrieme do Starého zákona, ich špecifickou vlastnosťou je vyučovať. Oni svojou tvorbou majú vyučovať Boží ľud. A naozaj umenie má jednu veľmi silnú stránku, a to je profetická stránka. To znamená, že je to prorocké poslanie. Čo toto prorocké poslanie znamená, alebo ako vytvárať sakrálny priestor, sakrálnu tvorbu tak, aby naozaj niesla ten profetický charakter? Chcel by som vám to ukázať na ukážke veľmi známej kaplnky z diela Andriho Matisa vo Vans. Je to kaplnka, dominikánska kaplnka Ružencovej Panny Márie. A to, čo si môžeme všimnúť, alebo keď sa aj bavíme, ako vytvárať sakrálne, alebo ako vytvárať priestor, ktorý bude zodkazovať na sakrálne, alebo už samotná budova chrámu je sakrálna budova, ale ako vytvoriť ten priestor tak, aby naozaj mal v sebe tú takú zvláštnu sílu. A chcel by som vám to ukázať, to, ako pracoval s tým Henri Matisse. To, čo je veľmi zaujímavé, Henri Matisse nie je muž, ktorý by sa nejako pričleňoval k cirkvi a predsa vytvoril dielo, ktoré v sebe naozaj nesie niečo veľmi silné. To dielo vznikalo vo veľkom priateľstve dominikánskej sestry Jacques Marie. A chcel by som vám ukázať niekoľko momentov z tejto kaponky, ako Henri Matisse pracuje. To, čo je veľmi dobré si všimnúť, lebo môžete si predstaviť, keby ste išli vytvoriť nejaký sakrálny priestor, hej, kostol, ako Matisse pracoval. To, čo je veľmi dôležité, ako Matisse pracuje, Matisse veľmi pracoval naozaj s eucharistickým časom. Viete, že keď slávime Eucharistiu, v Eucharistii je čas veľmi špecificky tým, že sa nám v jednom čase zlieva minulosť, prítomnosť, budúcnosť. Neviem, či ste si to niekedy všimli, ale kto sa začne sláviť Eucharistiu, keď sa zídeme na slavenie Eucharistii, najas sa ocitáme v prítomnom čase, sprítomňujeme niečo, čo je minulé, ale otvárame sa aj budúcemu. Možno, keď neviem, či ste si všimli, keď pri premenení je ten veľmi pekný moment, keď sa premenia dary, Ježiš medzi nami, prítomný v Eucharistii, a hneď po premenení kňaz povie, hľa tajomstvo viery, a my povieme veľmi zvláštne slova, smrť tvoju, Pane, zvestujeme, kým neprídeš sláve. A to je veľmi zvláštny moment v Eucharistii, že Kristus je tu a teraz medzi nami a my hneď na to povieme, pri tomto stole ťa čakáme, kým neprídeš sláve. Tam sa veľmi zlievajú časy, že v prítomnosti je tu medzi nami prítomný a hneď mu hovoríme, čakáme ťa, kým neprídeš. A on je už tu prítomný. A v tomto, keď si zoberiete kaplnku Henriho Matisa, tá kaplnka má za sebou jednu myšlienku, ktorú Henri Matis preberá z knihy Zjavenia apoštola Jána. Možno poznáte ten text, keď Ján videl v Božom kráľovstve, videl strom života, ktorý rodí ovocie 12 mesiacov a toto ovocie je na uzdravenie národov. A Henri Matisse, viac menej táto vitráž, je práve tento strom života, ktorý on sa snaží vyjadriť, ale keby sme vnímali túto kaplnku, čo sa týka času, tak naozaj tá kaplnka vizuálne... Táto kaplnka naozaj vizuálne pracuje s časom. To, čo je možno veľmi dobre povedať, jedna z tých úloh prorockej alebo jedna z tých charakteristických vecí prorockého poslania je obrazotvornosť. To, čo nám prinášali proroci, nie je fantázia, ale obrazotvornosť. Oni rozprávali tak slova, ktoré nám dávali budúcnosť napriek tomu, že situácia v tej chvíli bola ťažká. Asi poznáte ten text, keď baránok bude s levom prebývať. Oni hovorili o dvoch veciach, ktoré sú prítomnosti neznesiteľné. Baránok a lev, alebo leopard, oni sa prirodzene, leopard napadne baránka. Naraz prišli proroci a povedali, Božie kráľovstvo bude také, že títo dvaja nezmieriteľní, ktorí majú tendencie jeden druhého spožierať, budú spolu prebývať. Toto je veľmi silný obraz predstavivosti o Božom kráľovstve, že je to miesto zmierenia. Keď Matis používa tiež tieto obrazy eschatologické o strome života a jeho ovocie bude na uzdravenie národov, on v jednej chvíli používa eschatologický obraz. Vy keď vôjdete do tej kaplnky, na jednej strane vy vchádzate do eschatologického času. Pre nás je tento čas veľmi dôležitý, lebo v prítomnosti my môžeme zažívať nepokoje a tie nás môžu ničiť. My potrebujeme prorocké slovo, ktoré nám dá víziu, že raz sa tieto nepriatelia zmieria. A preto on, keď koncipuje tú kaplnku, tak ju vlastne koncipuje naozaj v tou eschatologickou myšlienkou toho stromu života. Ale keď si všimnete, ten strom života v jednej línii prelína aj oltár, na ktorom sa v tej prítomnosti uskutočňuje obeta. V tej kaplnke máte časovo Pannu Máriu, v tej kaplnke ste vy a viac menej ako keby tá kaplnka má veľké prelínanie časov. Hej, on naozaj používa ten eucharistický čas, že prítomnosť, minulosť, budúcnosť. Neviem, či ste niekedy uvažovali o Eucharistii v rozmere času, čo sa tam deje. Ale to je veľmi dôležité. A prečo to hovorím? Ak má vznikať nová tvorba aj v sakrálnom priestore, ona nevznikne bez teológie. Sakrálne priestory nemajú byť ozdobené nejakými svätými obrazmi. Za tým musí byť teológia. Ak nám chýba teológia, tak tie veci nebudú vznikať. Potom ďalšia vec, ktorú si môžeme všimnúť, je svetlo. Keď vojdete do Matisovej kaplnky, tak to, čo je naozaj veľmi silná vec, je, že ako on pracuje so svetlom. Neviem, či ste niekedy boli v jeho kaplnke, ale viac menej na tejto strane sú vitráže, cez ktorých preniká svetlo a dopadajú na veľmi čisté zobrazenia svätého Dominika a Panny Márie. Oni sú ako keby ponorení do svetla. To svetlo znázorňuje nielen Božie svetlo, viac menej on už ich znázorňuje v Božom kráľovstve. My podľa tých línií vieme, kto to je. Ale oni sú už tak očistení, že vlastne tú ich krásu dodáva to Božie svetlo. A vy ste ako keby ponorení do tohto svetla, ale svetlo v Matisovej práci je veľmi dôležité. Dovolím si povedať jednu vec. Matis pracuje so svetlom podobne ako Fra Angelico. Neviem, či to bude akceptovateľné, nie. Ale jedna z tých najsilnejších vecí, napríklad asi určite poznáte Fra Angelica, ale to, ako on pracuje so svetlom. Fra Angelico je maliar, ktorý spája pozemské s nebeským, prítomné s budúcnosťou, s minulosťou. Fra Angelico je maliarom jednoty. To znamená, ako spojiť minulosť, prítomnosť, budúcnosť, ako spojiť postavy, viete, že z Nového zákona, z prítomnosti. Vlastne, keď vidíte túto fresku, oltárny obraz. Tak ak by som sa vás pýtal, koľko je tam časov, viete rýchlo narátať, koľko je tam časov? Máte rajský čas, novozákonný čas, tak klemba vlastne je konvent San Marco. Máte, ocitáte sa vo Florencii. Celá tá perspektíva je robená tak, aby ste vy boli súčasťou tejto oltárnej tabule. Vezmene máte prítomnosť, máte raj. Ale to, čo všetko to zjednocuje, je u Frangelika svetlo. Ten lúč svetla, ktorý vychádza z Božej ruky z raja a dopadá vlastne pretina celý obraz, to je ten spôsob, ako Frangelico maluje, on svetlom veci zjednocuje. To znamená, pre ňoho nie je svet pozemský a nebeský, on nepozná, čo je dualizmus. Že toto je pozemské, toto je duchovné. Pre ňoho je všetko zjednotené v jednom svetle. A takisto môžeme povedať, že pracuje aj Matisse. To svetlo má funkciu nielen estetickú, ale aj teologickú. To znamená, tým svetlom, ako keby, ktoré vychádza od Boha, vlastne vytvára zo všetkého jeden svet. Ako keby pretína celú kaponku. Je to viditeľné tam? Čiže aj vlastne v sakrálnom priestore svetlo nemá slúžiť ako estetika, ono má niesť aj teologický význam. Dobre, tak ešte jeden moment pri Matisovi. Ak som vravel, že ak sa majú tvoriť sakrálne priestory ako chrámy a pri tej tvorbe musí sa vychádzať predovšetkým z teológie, jeden moment by som chcel tu zdôrazniť a to je to, keď si všimnete dejiny umenia a dejiny, ako sa budovali sakrálne priestory, chrámy. Niekedy možno si nevšimáme to, že teológia hýbala Božím ľudom a hýbala tým, čo je uprostred chrámu. Čo tým myslím? Keby som sa vás opýtal, aká je finalita Eucharistie. To znamená, čo je to, alebo aká je finalita Eucharistie. My častokrát vnímame to, že finalitou Eucharistie, že sa dary premenia a stanú sa Kristovým telom a Ježiš je medzi nami prítomný. Je to finalita Eucharistie, že sa premenia dary? Už niekto študoval Vatikánsky koncil. Finalita Eucharistie nie je len premenenie darov. Finalita Eucharistie pokračuje ďalej a pokračuje v tom, aby sa ľud, ktorý slávi túto Eucharistiu, premenil na to isté, čo sa deje na oltári. Viete, že počas slavenia Eucharistie je dvakrát epikléza, to znamená vzývanie Ducha Svätého. Poprvýkrát sa vzýva Duch Svätý na darmi, aby sa mocou Ducha Svätého dary premenili. Hneď po premenení sa opäť vzýva Duch Svätý, aby sa premenil ľud. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre teba. Druhýkrát sa vzýva Duch Svätý, aby sa tento ľud premenil na to isté, čo sa premenilo na oltári, aby sme sa premenili na Krista. Je toto finalita Eucharistie? Nie. Finalita Eucharistie je, aby sa Kristus dostal za brány sakrálneho priestoru. Viac menej Eucharistia, tajomstvo Eucharistie končí pri človeku, ktorého stretnete. Eucharistia, to tajomstvo Ježiša by sa malo priniesť až k ďalšiemu človekovi, ktorého stretnete. Pretože Eucharistia v centre toho, čo nám Ježiš tam hovorí, je toto robte na moju pamiatku. To neznamená rituál alebo slávenie, to znamená napodobňujte to, čo vidíte na mne. Čiže to, keď sa na to pozeráme, že čo sa deje v Eucharistii na oltári, že Ježiš dáva život za nás z lásky, tak my to isté musíme napodobňovať, keď sa my premieniame, aby sa to zopakovalo ešte raz pri ľuďoch, s ktorými žijeme. A viac menej, to, čo je veľmi dôležité, je, že Eucharistia má ešte moment za bránami kostola. Ale počas dejín cirkvi viac menej niekedy sa zdôrazňoval len jeden aspekt. Viete, keď bol v centre oltár, ľud bol otočený smerom na východ, k oltáru. Viac menej, keď sa riešilo aj po reformácii, či naozaj Eucharistie je skutočne Kristus alebo nie, tak čo sa vtedy robilo v kostole? Dalo sa do centra sviatosť, aby sa zdôraznilo, že to skutočné telo a krv Kristova. Hej? A dal sa do centra toto tajomstvo a všetko, celý ten priestor bol smerovaný tam. Po druhom Vatikánskom koncile začalo sa vnímať aj, že dôležitosť Božieho ľudu, ale všimli ste si, čo sa deje s kostolom? Začne sa oltár pohybovať, začne sa ľud pohybovať, Viac menej tak, ako chápeme tajomstvo Eucharistie, na základe toho sa začne aj ľud pohybovať. Že ako sa pohybuje oltár, ako sa pohybuje... Už končí.
Už posledné vety, tri asi.
OK. To, čo je geniálne na Matisovi je, že on ráta aj s tretím momentom Eucharistie v tom zmysle, že keď znázorňuje Svetu Pannu, ktorá dáva zhromaždením na Eucharistii Krista, viete, znázorní Máriu, ktorá dáva Krista zhromaždeným, on ten istý motív zobrazí aj na vonkajšom priestore chrámu, ale tak, že ona sa už skrýva za Kristom, aby bol Kristus daný svetu. A viac menej on vtedy vyjadrí, že tí, ktorí odídu z tejto kaponky, tak majú sa za ňo skryť, aby on bol daný ďalším. Ešte jednu vetu môžem?
Ale iba jednu.
Dobre, ale prehodím 15 strán. Prehodím 15 strán, ale chcem by som vás upozorniť na niečo ešte. Ja už len vám ukážem obrázky. Možno toto je veľmi dôležité, ako narábať napríklad s tou témou, keď som vám vravil zobrazovať nezobrazovateľného, tak napríklad Gerhard Richter je tu skvelá ukážka toho, volá sa to zvestovanie po Tizianovi, keď on s tým istým motivom pracuje na viacerých obrazoch, takže on to celé tajomstvo, viac menej on hľadá hranicu medzi udalosťou a tajomstvom. Vtelenie udalosť v reálnom čase, na reálnom mieste. Ale nemôžeme si to predstavovať tak, ako si to ľudia majú radi, že by najradšej vedeli, aké tam boli záclony v tej izbe a ako sa to všetko stalo. Pre nás je to tajomstvo. My vieme, že táto udalosť sa stala, je opísaná v Evaníliu, ale veľká časť je obrovské tajomstvo. A Gerhard Richter geniálne pracuje s tým, že on to zahaľuje do tajomstva. A hľadá tú hranicu medzi udalosťou, medzi telesnosťou a tajomstvom. A toto dokážu robiť napríklad, ako to sú už ukážky, možno s tým trebalo začať, ale to, čo je možno dôležitá otázka pri tejto tvorbe, je to, či my vlastne my zápasíme. To, čo je možno naša otázka, ktorú by sme sa mali naučiť alebo hľadať na ňu odpoveď, je viac menej... Ako nájsť hranicu medzi tým, že Boh je tajomstvo, ktoré nevieme zobraziť, a medzi udalosťou vtelenia, pretože lebo veľa vlastne ako keby my laverujeme medzi týmito dvoma vecami. Na jednej strane tajomstvo Boha, na druhej strane tajomstvo vtelenia. A to, čo sa veľakrát robí chyba, že zo tajomstva Božieho sa robí len atmosféra a popiera sa napríklad vtelenie, popiera sa telesnosť v kresťanstve. Hej, že z chrámov sme urobili miesto atmosféry a my potrebujeme naozaj žiť tajomstvo vtelenia. Boh sa stáva človekom. To nie, viera nemá byť atmosférou. My nemáme v kostole vytvárať atmosféru, nejakú náboženskú posvetnú atmosféru. My tu nie sme na to, aby sme vytvárali atmosféru. Ako som vám vravel, veľmi dôležité je pre nás slovo, sluch. A viac menej skrze slovo my vstupujeme do posvetného. My nevytvárame posvetnú atmosféru, my skrze slovo, teológiu, vstupujeme do niečoho posvetného. Končím.